დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. Და ხუთშაბათობით ჩემი თანაწამყვანია ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ, ასე დავარქვი, მიუნხენისა და ბრიუსელის კვირა საქართველოსთვის. და ჩვენს მაყურებლებს ტრადიციულად, მაგრამ ფეისბუკის მომხმარებლებს დილის საუბრების გვერდის და შევთავაზე ანონსში რამდენიმე ციტატა, ასე ვთქვათ, ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ გზავნილებზე, რომლებიც საქართველომ მიიღო ბრიუსელიდან და რომლების მიტანასაც საქართველო პრეზიდენტის სახით შეეცადა მიუნხენში შეკრებილი საზოგადოებისთვის. ერთი ეს არის ჯოზეფ ბორელის განცხადებიდან ამონარიდი, რომ წლევანდელი წელი იქნება საქართველოს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდა. მეორე ნატოს გენერალური მდივნისა, რომლითაც მან მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, მან განაცხადა, ქსურს საქართველომ სწორი მიმართულებით იაროს დემოკრატიისა და კეთილდღეობისკენ, ევროატლანტიკური ოჯახის სრული წევრობისკენ. და სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლიდან მიუნხენში გაფართოება ჩვენთვის ეგზისტენციურია და რისი გაზიარებაც მინდა ისაა, რომ გაფართოება დღეს თქვენთვისაც ეგზისტენციურიაო, უთხრა მან თავის ევროპელ პარტნიორებს, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ იმ დისკუსიაში, იმ ნაწილში დისკუსიისა, რომელშიც იყო ასევე ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი. და გუშინ გაიმართა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან, აგერ უკვე ახსენე, საქართველოს დელეგაციისა, მთავრობის დელეგაციის. წინა დღით იყო შეხვედრა ევროკავშირში, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან. და ძალიან მკაფიო, ძალიან ასეთი კონკრეტული გზავნილები იყო ის, რაც საქართველო მიიღო ბრიუსელში, უნდა ითქვას ამის შესახებ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მკითხველებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ამ ვიზიტების შესახებ ცოტა კულუარული ინფორმაციაც მიიღოთ რადიო თავისუფლების გვერდზე, ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ლუკა პერტაიას სტატიაში. და დანარჩენზე კიდევ ჩვენ ვილაპარაკებთ აგერ დღევანდელ ეთერში თქვენთან ერთად. შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერის დროს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე, 5-95-95-00-55-ზე. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის სივრცე ფეისბუქზე, დილის საუბრების გვერდზე ფეისბუქზე, რომ სადაც გამოქვეყნებული ანონსი კომენტარების სივრცეში შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ. საიდან დავიწყოთ? ახლა ვფიქრობ, თუ მიუყვებით კალენდარულად, უნდა დავიწყოთ მიუნხენიდან ალბათ, ხო? და საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან, იქ სადაც მისი გზავნილები იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, გაბედული. ასევე იმ დისკუსიაში, რომელშიც ის მონაწილეობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემადგენლობა, რომელშიც იყო ჩართული ორგანიზატორების მიერ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს პრეზიდენტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვიცე-პრემიერი უკრაინისა ოლჰა სტეფანიშინა, ასევე ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანცბერგისი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, ალბათ, ხომ? სწორად ასე იქნება. ემანუელ ბონე, რომელიც წარმოადგენდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისს, და ამ დისკუსიას უძღვებოდა ტიმოთი გარტონ-ეში, პროფესორი ევროპული კვლევებისა. თვითონ დასაწყისში წამყვანმა მოდერატორმა ტიმოთი გარტონ-ეშმა აღნიშნა, რომ გაფართოების წინაპირობა, გაფართოებას ეხებოდა ეს დისკუსია, ჩვენ მსმენელებისთვის ვიტყვი, ასე ერქვა სკამების დამატება მაგიდასთან. ასე სუფრასთან ასე შეიძლება ითქვას გაფართოების ასეთი მხატვრული ის გამოხატვა უფრო ღრმა, უფრო ფართო და უფრო შემძლე ევროკავშირი კითხვის ნიშანი ასეთი იყო სახელწოდება პირობითი ამ დისკუსიისა. Და აქ პირველი ვისაც მიმართა ასევე იყო საქართველოს პრეზიდენტი წამყვანმა და სალომე ზურაბიშვილის აქცენტები იყო სწორედ იმაზე რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის გაფართოება საქართველოსთვის ევროინტეგრაცია და მან ხაზი გაუსვა სოლიდარობის მნიშვნელობას და ეს იყო მისი ამ ვიზიტის ერთ-ერთი აქცენტი და ის ლაპარაკობდა არამხოლოდ საქართველოზე, არამედ უკრაინასთან ერთად და უკრაინაზე უპირველეს ყოვლისა და საქართველოსთან ერთად უკრაინაზე. ასეთ კონტექსტში ლაპარაკობდა შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე, საქართველოს ინტერესზე ამ ნაწილში და მან ასევე კრიტიკული მოსაზრებები გამოთქვა დაყოვნებული მხარდაჭერის გამო უკრაინისთვის. შეაქო ევროკავშირი 50 მილიარდი ევროს შესახებ გადაწყვეტილების გამო და იმედი გამოთქვა, თუმცა ხაზი გაუსვა რომ დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, იმედი გამოთქვა რომ ვაშინგტონში იქნება მიღებული ასევე დადებითი გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაგრძელებაზე, აწ უკვე განახლებაზე ასე უნდა ვთქვათ, იმხელა პაუზა და ყველა ელოდება ამ გადაწყვეტილებას.
შეიძლება ეგრეც ითქვას, მაგრამ მთავარი რითაც ჯობიამე გავაგრძელო ეს თქვენი მიმოხილვა, რაც მე მგონი ძალიან დამეხმარება პირდაპირ შეფასებებზე გადასვლაში, იმიტომ რომ საკმაოდ აქცენტური იყო ძირითადად ყველაფერი, რაც სალომე ზურაბიშვილის რიტორიკაში და გამოსვლაში იყო მთავარი. ყველაფერი ფაქტობრივად შევთავაზეთ მსმენელს თქვენი
მონოლოგის. იქ იყო ერთი დეტალი კიდევ, რომელზეც ყველაზე შეიძლება ითქვას, მგონი არ მომჩვენებია რომ ყველაზე უფრო აქტიურად განხილული იყო საქართველოს სივრცეში, პოლიტიკურ სივრცეში, შესაბამისად მედიაში, ერთ-ერთი აქცენტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა, ესე ვთქვათ, ჩაწოდება საქართველოს პრეზიდენტისთვის, რომელზე პასუხისგანაც საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთრივ პანელზე თავი შეიკავა. რომ ითქვას სიმართლე, დიდად არც მისცემი ამის შესაძლებლობა, რადგან ადოსლავ სიკორსკი მას უთხრა, მიხელ სააკაშვილს შეეხებოდა მისი რემარკა, შეიძლება დავარქვათ ასე, მიმართვა პრეზიდენტისადმი, რომ სასურველი იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ შეწყალება, პრეზიდენტის საკითხზე თავისი როლი შეესრულებინა პოზიტიური. შეეცადა სიკორსკი ძალიან დიპლომატიურად ეთქვა ის რისი თქმა სურდა მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე და პრეზიდენტის როლზე, მაგრამ თავისთავად მაინც მგონი რომ დიპლომატიას გაცდენილი იყო ამ ფორუმის და პლატფორმის გამოყენება,
ფორმატის გათვალისწინებით კი
გამოყენება ამ თემისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი იყო და ასე ჩათვალა. საჭიროდ იყო ასეთი შეფასებაც, რომ რადოსლავ სიკორსკი ამას საკუთარი ინდივიდუალური ინიციატივით არ გააკეთებდა, რომ ეს ევროკავშირის პოზიციაც იყო რაღაცნაირად ერთგვარადო, მაგრამ არ ვიცით ახლა, ეს სპეკულაციებია. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა მოუსმინა მას და შემდეგ უკვე სულ ბოლოს მიეცა კარგახნის მერე მას, ესე ვთქვათ, მიკროფონი კლავ, როცა მიმართა მას მოდერატორმა და მას არ უპასუხია ამ ნაწილზე, თუმცა მაქვს ეჭვი თავად პლატფორმის დასრულების შემდეგ მივიდა ის კადრში ჩანდა სიკორსკისთან და არ ვიცით რა უთხრა. რაღაცა საოცრებად ამაზე ეტყოდა და უპასუხებდა.
კი, ერთია რა რისი ჩატანა გადაწყვიტა აქედან სალომე ზურაბიშვილმა, ანუ თავად საკუთრივ თავის მოხსენებაში რა აქცენტები დასვა და აი ამ აქცენტების მნიშვნელობაზე ცოტა ხანში კიდე უფრო სიღრმისეულად ჩავალთ, დარწმუნებული ვარ. მეორეა რა დაახვედრეს იქ, თუნდაც პირადად სიკორსკიმ, თავის მე სიკორსკით მოიხსენიებ ძველი ესეთი გამოთქმა ჩვენი ესეთი, თუმცა ხო არის ეს ვარიაციებიც. მაგრამ ნუ ხო რა დაახვედრა მას სიკორსკიმ, თუნდაც ევროკავშირის პოზიციის გაჟღერება ყოფილიყო, გნებად ყოფილიყო საკუთრივ პოლონეთის მთავრობის გაჟღერება. ერთი ცხადად ვიცით, რომ ზოგადად ტუსკის მთავრობა და პოლონეთი არის ის სახელმწიფო, რომელიც სავარაუდოდ მსგავს პოზიციაზე დგას და ნებისმიერი ტიპის ორმხრივით მრავალმხრივი შეხვედრა სავარაუდოდ პოლონეთსა და საქართველოს შორის ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება აქცენტდასმული სააკაშვილის კონკრეტული ფაქტორი დავარქვათ, ესე რომ განვაზოგადოთ, ეს ფაქტორი ყოველთვის იქნება ხაზგასმული. ალბათ გამომდინარე იქიდან თუ რა ურთიერთობები გქონდა ჩვენ აი ამ რეჟიმების მართველობის დროს ორმხრივად, ასევე მეგობრულად, პოლიტიკურად, ოფიციალურად, არაოფიციალურად, მოკლედ გასაკვირი არ არის საბოლოოდ აი ამის შეჯამება. მინდა რომ პოლონეთის ამჟამინდელი მთავრობისგან, რომელიც ერთგვარ დემოკრატიულ გადარჩენად ითვლება აღმოსავლეთ ევროპისა, მივიღეთ ესეთი რემარკა, როგორც თქვენ უწოდეთ. მაგრამ აქ მეორე ნიუანსი ის არის, რომ ჩემთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რისი წაღება გადაწყვიტა სალომე ზურაბიშვილმა პროაქტიულად, ასე ვთქვათ, რა ჩადო თავი, რა გზავნილები ჩადო თავის მოხსენებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი, რაც შეიძლება ჩვენი წინალაივის გაგრძელებაც იყოს ერთგვარი, არის ის, რომ ჩვენ ველოდით ძალიან ხისტ დაპირისპირებას, ან ყოველ შემთხვევაში თავად პოლიტიკური ელიტა ელოდა, ასე აჟღერებდნენ, ხისტ დაპირისპირებას სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან არსებული მთავრობის მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან კარგად, ძალიან სწორი დიპლომატიით გაახმოვანა სალომე ზურაბიშვილმა, გაახმოვანა ერთობის მნიშვნელობა შესახებ, იმის შესახებ, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს პოზიცია, როგორც სახელმწიფოს ერთიანი პოზიცია, მაინც არის ნებისმიერ შემთხვევაში პროევროპული გაფართოების მიმართ ინტერესით გაჟღენთილი. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ კმაყოფილი ვარ იმ ფორმულირებებით, რა ფორმულირებებით საბოლოოდ შესთავაზა საერთაშორისო საზოგადოებას სალომე ზურაბიშვილმა. მან თითქოს ის სიხისტეები, რაც როგორც წესი შიდა პოლიტიკას ახასიათებს, ხოლმე ძალიან სწორად მოახერხა, რომ დიპლომატიურად დაბალანსებულად გაეტანა საერთაშორისო ასპარეზზე. ასე რომ ჩემთვის აი ამ მიმართულებით იყო ერთი მნიშვნელოვანი ეს გამოსვლა.
ხო, ამას ისრულად გაზრებულად აკეთებს და ეს ძალიან კარგი არის ქვეყნისთვის, რომ ხო,
აბსოლუტურად
გამოდის ერთიანი პოზიციით და საერთო ინტერესი რაც არის და არსებითი ინტერესი.
აბსოლუტურად, ეს არის ვიწრო პოლიტიკური, აი ეს მეტაფორულად ვიტყვი, ჭუჭყიანი თეთრეული, ასე ვთქვათ, რაც არის ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ეს არ გასულა იმ ხარისხით გარეთ, რითაც სხვათაშორის აი კიდევ ერთხელ მინდა რემაინდერ შეხსენება გავაკეთო მსმენელისთვის, რომ ამის მოლოდინი თითქოს თუ წინასწარი თავის დაზღვევა, თუ წინასწარი თავდასხმა, ესე დავარქვათ, არსებობდა ქართული ოცნების ელიტაში, როდესაც მათ გაიგეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი შვილი მიდიოდა დარჩია შულთან ერთად მიუნხენის კონფერენციაზე, ისინი თითქოს წინასწარ მოლოდინს ქმნიდნენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, ეს ზუსტი ციტირება შეიძლება არ იყოს, მაგრამ პათოსი ეს იყო, თავის სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვიდო და სინამდვილეში აბსოლუტურად პირიქით მოხდა და დავუფასოთ საქართველოს პრეზიდენტს აი ეს კონკრეტული გამოსვლა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი ასევე რაც არის, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პანელ ზე მოხვდით. თქვენ თავად ერთი მხრივ შემადგენლობა გააჟღერეთ, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ თემატიკაც, რა თემატიკაში შევედით, ჩემი აზრით არის წინსვლა ჩვენი აღქმის, ჩვენ მიმართ აღქმების თვალსაზრისით, თუ ამას შევაფასებთ. ჩვენ მიმართ ეს ფოკუსი ბევრად სხვანაირია ახლა ფაქტია, ვიდრე იყო თუნდაც გასულ წელს, რა კონფიგურაციაში გვხედავდა მაგალითად ევროპა მაშინ და მიუნხენი კონკრეტულად საორგანიზაციო საბჭო თუ დამგეგმავთა კოჰორტა ერთი მხრივ და რა კოჰორტაში, რა კონფიგურაციაში ბოდიში ვხედავენ ახლა. მე გაფართოებაზე იყო ეს პანელი კონკრეტულად და მენიშნა, რომ არ იყო მაგალითისთვის მოლდოვა, რასაც ასოცირებული ტრიუნდა დაეკავშირებინა კიდევ უფრო მეტად ერთმანეთთან, მაგრამ ეს პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი საკუთრივ საქართველოსთვის არ ყოფილა. აქ უფრო მეტად გაფართოებაზე თოების მიმართ ხედვები შეგვიძლია შევაფასოთ. საქართველო უკრაინა ერთი მხრივ ჯერ კიდევ ერთმანეთის გვერდი გვერდ არის მოაზრებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და მეორე მხრივ გაფართოების პერსპექტივაში სხვა ქვეყნებიც მოიაზრებიან, ასე რომ სრულფასოვნად შეუძლებელიც იყო ტექნიკურად და ასე პირდაპირ გადატანა სცენაზე, ხო?
ესეც მართალია.
დისკუსიაში, თუმცა საქართველოსთვის სასარგებლოდ გეთანხმები, ნინო, უნდა ითქვას, რომ მონაწილეობდით. ამ კი ნაწილში ესაა
და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ რეალურად პოლონეთი და ლიეტუა რომელიც ამ პანელს შეუერთდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ტრადიციულად მაინც საბოლოო ჯამში სახელმწიფოები აღიქმებიან ჩვენთვის როგორც უკრაინისთვის ასევე საქართველოსთვის მთავარ გამწევ ძალად ევროკავშირის შიგნით როდესაც ჩვენს ინტეგრაციულ წინსვლაზე არის ხოლმე საუბარი აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს რომ ამ პანელმა მხოლოდ და მხოლოდ ხელი შეუწყო საქართველოს იმიჯის გაძლიერებას ევროპის თვალში კოლექტიური ევროპის ასე ვთქვათ თვალში და ეს გამოსვლა მხოლოდ წინ წაწევს ინტეგრაციულ პროცესს და არაფერი არ დაუზიანებია როგორც ეს ნამდვილად მოლოდინის სახით არსებობს
არ ვიცი მე ხო სპეკულაცია ალბათ ჩემი მაგრამ ნაკლებად გულწრფელი მგონია ის რომ რიტორიკის შესაბამისი მოლოდინი მართლაც ასეთი ჰქონდა საქართველოს მართლ პარტიაში რასაც ამბობდნენ სჯეროდათ რომ იმას იზამდა პრეზიდენტი
შეიძლება განწყობის შექმნაც იყო
მაგრამ ხო გააგრძელეს თავიანთი ასეთულიან უმჯობესა და ალბათ თავიანთი პარტიის ინტერესებისთვის და ბევრჯერ გაესვა ხაზი რომ ეს ნება დაურთველი ერთ-ერთი მორიგი ვიზიტი იყო კონსტიტუცია დაარღვია და მოკლედ მთელი ამბები მაგრამ ხო რაც იყო ეგ იყო
მაგალითად პაპუაშვილის კომენტარს გავიხსენებ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო არ ვიცი კერძო ვიზიტებით არ ვინტერესდებიო ასეთი განცხადება გააკეთა და რამდენად იყო ეს კერძო მოკლედ სერიოზული აცდენა ამ ხედვებს შორის
ფაქტია რომ და ეს უკვე სპეკულაცია აღარ არის ფაქტია რომ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის მნიშვნელობა და ვიზიტი თავად გაცილებით მკაფიო იყო და დანახული იყო მიუნხენის კონფერენციის ორგანიზატორების მონაწილეების და დამსწრეების და ყველას მიერ ვინც თვალყურს ადევნებდა და ამას ვიდრე ოფიციალური წარმომადგენლობისა გულისხმობს არ ვაკნინებ მას ასე ვთქვათ პირადად უბრალოდ როგორც წარმოჩინდა მას ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრს ასე რომ როგორიც უნდა იყოს ეს ვთქვათ შიდა პოლიტიკური პარტიული თუ საწინას არჩევნო თუ ეს კონტექსტი და ეს არსებული რიტორიკა ეს არის ყო ურიგო ვიზიტი და გამოჩენა საქართველოს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა სწორედაც უსაფრთხოების ასპექტს ამ გაფართოების ნაწილში და სწორედაც ამ კუთხით გაამახვილა ყურადღება როცა აქცენტი გააკეთა უკვე ბოლო მის გამოსვლაში იმ დისკუსიაში რომ ევროკავშირისთვისაც ეგზისტენციური არ მხოლოდ საქართველოსთვის ეგზისტენციურია ეს გაფართოება სწორედაც აი უსაფრთხოების კუთხიდან პერსპექტივით მთლიანი ლაიტმოტივი რაც იყო რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი და შემდეგ წინ წავიწიოთ რომ მეტყვიან არის იყო ის რომ გაფართოების შემდეგი ეს პროცესი მიმდინარე და შემდეგი ტალღა თუ რაც იქნება ვეღარ და აღარ უნდა იყოს აი ისეთი სტანდარტული როგორიც იყო ან რომ ვიღაცისთვის დაუსრულებელი დღემდე და უნდა იყოს ძალიან დინამიკური და ცოტათი სხვა ტემპის და სხვა შინარსის სხვა დატვირთვის მატარებელი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით რაც არის და ჩვენ ვილაპარაკეთ უწინ სწორედ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ანგარიშზე სადაც აი ეს რეგიონი სადაც ლაპარაკი იყო ნაცრისფერ ზონაზე ნაცრისფრის სხვადასხვა ტონალობებზე და იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანია აქ როგორც საკუთრივ ამ ქვეყნების არჩევანი ასევე დასავლეთის პოლიტიკა ამ ქვეყნების მიმართ რომ ასე ნაცრისფერი ზონა ბუფერი დამცავი შეუძლებელი ასეთი რამ არ ხდება და ესეც იყო ილუზია მოდით ვთქვათ იმავე დასავლეთისა როცა ასე ჩათვალა და ეს ნაცრისფერი ზონა მისთვის იყო ასევე რუსეთთან ურთიერთობის და დაალაგებულად ბრჭყალებში შენარჩუნების ნიადაგიც ასე წარმოედგინა მაგრამ პირიქით
როგორც უწოდებთ ხოლმე ბუფერული ზონა რომელიც გიცავს
ხო და ვერა ასე არ ხდება ბუფერული ზონა ვერ იქნება
ქვეყანა ქვეყნები და მოქალაქეების სახით დასვა სალომე ზურაბიშვილმა რამდენიმე სიტყვით ვახსენოთ მხოლოდ მათ შორის იმ ინტერვიუებშიც რომლებიც მან გასცა მისცა მიუნხენში ყოფნის დროს რაღაც ეტაპზე შეიძლება ეს ინტერვიუები უფრო მნიშვნელოვანი იყოს იმიტომ რომ პანელი ასე თუ ისე ფორმატულია შეზღუდულია მეტი დიპლომატია მედია სჭირდება მაშინ, როდესაც იმ ინტერვიუებში, რომლებიც საკმაოდ ავტორიტეტულ გამოცემებს მისცა სალომე ზურაბიშვილმა, ბევრად უფრო მკაფიოდ დასვა აქცენტები სწორედ ამ გაფართოების ეგზისტენციალურ მნიშვნელობაზე თანამედროვე უსაფრთხოების კონფიგურაციისთვის და აქვე ერთ ნიუანსაც დავამატებ შეჯამების სახით და ამით შეგვიძლია მიუხედავად გავცდეთ გეოგრაფიულადაც მათ შორის. Ძალიან კარგად იკვეთება ხოლმე სალომე ზურაბიშვილის ფორმულირებებში, როგორ შეიძლება პოტენციურად საქართველოს ხელისუფლებამაც დასვას მისი თავისი ეროვნული ინტერესები ისე, რომ არ შევიდეს არც ხის დაპირისპირებაში უშუალოდ დასავლეთთან, მისი არ ვიცი შეიძლება პოტენციური ინერტულობის გამო, თუ სხვადასხვანაირი შეხედულებების გამო, არაერთგვაროვანი შეხედულებების გამო, რაც ევროკავშირში არსებობს, რაც ხშირად კრიტიკისაგანი არის ცხადია რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება გააჟღერო შენი ეროვნული ინტერესი ისე, რომ ეს ყველასთვის იყოს აბსოლუტურად გასაგები, მისაღები, კონსტრუქციული და მე აი ეს ერთგვარი ბალანსი მომწონს მიუნხენის შედეგებს შორის ჩვენი ქვეყნის.
კი, ნამდვილად, ხო, სიხისტეც, ხო, ეს ზღვარზე იყო რა ეს აქცენტიც, როცა ის ამბობს, რომ დავინახოთ, როცა სურათს აღწერდა უკვე ამ გაფართოების მნიშვნელობაზე დასავლეთისთვის, უნდა დავინახოთ ეს მთლიანი სურათიო და არ დავიმალოთ კომფორტის მიღმა. სწორედ ის აქცენტი ახლა რაზეც ვლაპარაკობდი ამ უფერული ზონის კონტექსტში. Რაც შეეხება საქართველოს, რა თქმა უნდა, მეტის თქმა შეიძლება, შეიძლება მსმენელმა ისურვოს ასე და მოგწერეთ აუცილებლად თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-595-00-55-ზე და ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომენტარების სივრცე დილის საუბრების საიტზე, Facebook-ზე დილის საუბრები ნახეთ, იქ ყველა გადაცემის ანონსის ქვეშ შეგიძლიათ აი სივრცე გამოიყენოთ კომენტარებისთვის. დიდი მადლობა ერთ-ერთ ჩვენს მსმენელს, ანუ რომელმაც მოგწერა Facebook-ზე ინტერვიუს შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ინტერვიუ ტომ პალმერთან, ამერიკელ თეორეტიკოსთან, ლიბერტარიანელთან, ძალიან საინტერესო მოაზროვნესთან, და მადლობა, რომ ის ინტერვიუს ნახეთ, ვრცელი ინტერვიუა YouTube-ზე, და ასევე მადლობა, რომ შემომეხმიანეთ. მოგესალმებით, ქალბატონო, რომ მსმენელია და ამიტომ სანამ გადავალთ ბრიუსელზე, თქვენ რომ გადაგეტანათ ის ტკივილი, რაც გადაიტანეს ეგრეთ წოდებული ყოფილი მანიაკი პრეზიდენტის დროს პატიმართა მეუღლეებმა, დედებმა, დებმა, დამცირება და სხეულის ნაწილებს, რომ უხასიათებდნენ დაკავებულებს მათი, თქვენ პირადად ისევე მოიხსენიებდით ხო ყოფილ მანიაკს, ან გენდომებოდათ იმ ცივილიზაციასთან ყოფნა, ვინც მას გაღების ჯეფერსონის იდეების გაანგრძელებლად, ზუსტად ამიტომ, რომ არ ხართ ისეთები, რადაც გინდათ წარმოჩინდეთ ლიბერალებად, გასაგებია, ელიტარულ საზოგადოებად გიხდიან გროშებს და ხართ მათი რუპორები. ხო, არ ვიცი ჩვენი ეს მსმენელი კონკრეტულად რადიო თავისუფლებას რამდენი ხანია რაც უსმენთ, ან ეცნობით, კითხულობთ, ან გვიცნობთ პირადად, მეც რა ვიცი უკვე ვინ მოთვლის, რამდენი წელი ეთერში ვარ ასეთი განწყობით და ამ კომენტარს არ მოიწარებოდით, მაგრამ კი ბატონო, ნება თქვენია, რადიო თავისუფლება იყო ერთ-ერთი აქტიური და ყოველთვის ასეთად დარჩება, რომელიც აშუქებდა ყველა ხელისუფლების დროს ადამიანის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლების დარღვევის საკითხებს, პრობლემებს, უმწვავეს შემთხვევებს და მანამდეც, ვიდრე ეს საერთოდ მასობრივი მსჯელობის თემა გახდებოდა მათ შორის უწინდელი ხელისუფლების პერიოდში. ასე რომ კრიტიკას არ ვიღებ, თუმცა აგერ თქვენი კომენტარი წავიკითხე. საინტერესოა საქართველოს პრეზიდენტმა რომელ ქვეყანაში უნდა მოინდომოს წასვლა, რომ გაუშვანო, მეორე მსმენელი კითხულობს, ანუ ესე ვთქვათ, ნებართვით რომ წავიდესო. ხო, არ ვიცით, ალბათ
რიტორიკულს გავს,
ხო, და პასუხიც ასეთი იქნებოდა. რაც შეეხება ბრიუსელის ნაწილს, ბრიუსელში ვიზიტ საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრისა ირაკლი კობახიძის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, ეს იყო მისი გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომ პირველი ვიზიტი იქნებოდა ბრიუსელში, იქ ყოფნისასაც გავუსვა ხაზი, რომ აი ჩემი ეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი სწორედ ასე, ამიტომ დავგეგმე, რომ ეს ხაზს უსვამს კიდე რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტიო. კარგი იყო ეს გზავნილიც საქართველოსთვის, საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან. და რა იყო ძალიან საყურადღებო მეტი გზავნილი და მეტი კონკრეტიკა და მეტი ინფორმაცია მეტად ინფორმაციული იყო ევროპელი პარტნიორების მიერ დახვედრებული ასე ვთქვათ შინაარსი საქართველოს დელეგაციისთვის და დავიწყოთ ევროკავშირით ჯოზეფ ბორელით
რეალურად თავდაპირველად შესავლის აღი სანამ შინაარსად გადავალთ აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ მე მხოლოდ მივესალმები კომუნიკაციის ასეთ გაინტენსიურებას მოდი ასე ვთქვა, თუ კი ეს გაგრძელდება კიდეც. ცხადია, ამ დონის შეხვედრებს ყოველ თვე პატარა ქვეყანა არ უნდა ელოდოს, მაგრამ გარკვეული ნიშნულები, როდესაც გვექნება ზაფხულში გველის ხო ახალი რეპორტები, გველის არჩევნების წინ, სავარაუდოდ ძალიან ბევრი დიდი ფოკუსი იქნება, ასე ვთქვა, ჩვენზე. მე ვისურვებდი, რომ აი ეს ინტენსიობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან არა თუ შენარჩუნდეს იქნებ გაიზარდოს კიდე სხვადასხვა დონეებზეც. ასე რომ მოდი მხოლოდ მივესალმოთ ირაკლი კობახიძის პრემიერობის ფარგლებში პიმის პირველ ვიზიტს. თუმცა ჩვენ წინა ლაივზე ჰქონდა პატარა კრიტიკაც იმის შესახებ, რომ მან არ ვიცი უარი თქვა საბოლოოდ თუ როგორ დაალაგდა ეს თემა საბოლოოდ ჯერ კიდე არ ვიცით, რომ პრემიერის დონეზე ვთქვათ არ იყო მიუნხენზე, მიუნხენში საქართველო წარმოდგენილი და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ამისა, რომ ის ბრიუსელში უნდა წასულიყო პირველი ვიზიტის ფარგლებში მისი პრემიერობის ვადის დროს. ასე რომ რეალურად
კალენდარულად ერთმანეთს ხელს არ უშლიდა და არ ვიცით იქ რა საორგანიზაციო ნაწილი რა იყო, როგორ იყო, მე არ ვიცი მაგალითად.
მე მაინც მგონია, რომ აქ ირაკლი კობახიძის მთავარი მიზანი, ზოგადად პოლიტიკური ძალის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ რიტორიკულად პროევროპულობა სწორედ ამით დაედასტურებინათ, რომ პირველი ვიზიტი არის ბრიუსელში და არასადმე
სხვა. ისიც უნდა ვთქვათ, ხა ტექნიკურ ნაწილს ახალ შევეხეთ, რომ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია არის ისეთი უმნიშვნელოვანესი ამ ჟანრში, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების კონფერენციებისა, არაფორმალური ქვია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ჟანრში უმნიშვნელოვანესი ფორუმი ყოველწლიური და ის მზადდება, იგეგმება დიდი ხნით ადრე. ამ კონფერენციამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე მოხდა ეს ცვლილებები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ცვლილება და ეს მთელი პროცედურები და ცნობილი იქნებოდა კარგა ხნით ადრე ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობის შესახებ მიწვევისა იმ კონკრეტულ დისკუსიაში. ასე შემდეგ, მოკლედ იქ ბევრი ნიუანსი იყო ალბათ და
რაც არ ვიცით და ამიტომ
ხო, მაგრამ ეს რაც მინიმუმ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, დაგეგმვის ნაწილი და ხანგრძლივობა კარგა ხნით ადრე არის ხოლმე ცნობილი. რა შეხება ბრიუსელის ვიზიტს, ჯოზეფ ბორელმა ვიდრე გადავალ დოკუმენტზე, რომელიც ვრცელი განცხადება, ბრიუსელის ვიზიტი ეს არ იყო მხოლოდ ესე ვთქვათ ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს მთავრობის დელეგაციისა, არამედ ეს იყო ჩატარდა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ფორმატი საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობის ურთიერთობის და განცხადება გამოქვეყნდა ამ სხდომის შემდგომ, უკვე ოფიციალური განცხადება, უკვე გუშინ წინ თვითონ ვიზიტის დასრულებისას არისო ეს განცხადება საჯარო. ამ განცხადებას მივყვები, რადგან იქ უფრო დაწრულებით არის განხილული საკითხები, რაზეც იყო მსჯელობა იმ კონკრეტულ საბჭოს სხდომაზე, როგორიც არის ხედვა ევროკავშირისა და აქცენტები, მაგრამ თავდაპირველად შევეხები იმას, რაზეც უკვე იყო მსჯელობა მედიაში. ეს არის ჯოზეფ ბორელის პრესკონფერენციაზე მისი გამოსვლა, სადაც მან დაასახელა, მან ერთი ხაზი გაუსვა იმას, რომ კანდიდატობა, კანდიდატ ქვეყნად ყოფნა ნიშნავს მეტ ძალისხმევას, ახალ ხარისხში აყვანას ძალისხმევის და ზრდის მთავრობის, ოპოზიციის ყველას პასუხისმგებლობას, სამოქალაქო საზოგადოების, პარტიების თითეული ქართველი უნდა იყოს ჩართული რეფორმების პროგრესშიო, განაცხადა მან. და სამი გზავნილი მაქვსო. პირველი, უნდა დააჩქაროთ რეფორმების განხორციელება, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების ჩათვლით და უნდა შეასრულოთ ევროკომისიის რეკომენდაციების 9 ნაბიჯი. ამისთვის გაქვთ რესურსი, გყავთ რესურსი, ხაზი გაუსვა მან ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების სახით და მნიშვნელოვანია ყველა იყოს ჩართული პროცესში. ამას სჭირდება გადამწყვეტი ნაბიჯები და პოლიტიკური დაძაბულობის შემცირება. მეორე, ჩვენი კავშირი არის საერთო ღირებულებებსა და პრინციპებზე დაფუძნებული კავშირი. ეს საფუძველი სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვინაიდან მცხოვრებ ძალიან რთულ და საშიშ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. მივესალმებით ევროკავშირის წევრობისკენ მიმართულ თქვენ სტრატეგიულ არჩევანს. ხედავთ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობის ზრდას, მცირეს, მაგრამ მაინც ზრდასო. Და ამას აქცენტი ამაზე არის ასევე იმ დოკუმენტში, ამ შესაბამისობის ნაწილზე. მომდევნო წლებში მოველით შესაბამისობის მნიშვნელოვან ზრდას, განაცხადა ბორელმა. და ამაზე მინდა ძალიან შენი განმარტებები მოვისმინო, ნინო, ახლა ჩავამთავრებ და გავჩერდები. ხო, სამწუხაროდ რეკლამა დაგვეწია. ვიდრე გავაგრძელებ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, გტოვებთ რამდენიმე წუთით და დაგიბრუნდებით სულ მალე. გავაგრძელებ წაკითხვას, ასევე გვაღელვებს საქართველოს ანტიდასავლური დეზინფორმაციისა და რიტორიკის გავრცელება, ზრდა, პროლიფერაცია იყოს სიტყვა გამოყენებული და ორივე შეიძლება ნიშნავდეს. და მოგიწოდებთ საინფორმაციო მანიპულაციასა და უცხოურჩარევასთან ბრძოლის ძალისხმევის გაორმაგების კენო. ამის მოწმენი კიდევ უფრო მეტად ვიქნებით ევროკავშირის შემდეგ არჩევნებისა და შესაძლოა თქვენს არჩევნებზეც ამ კონტექსტში. მესამე, ეს არის ის, რომ წლევანდელი წელი იქნება საქართველოს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდა. ამას ვუკავშირებ თქვენს არჩევნო პროცესს, აცხადებს ბორელი. მიმართავდა ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში, მასთან ერთად იყო ტრიბუნასთან. მივესალმებით აქამდე გატარებულ საარჩევნო რეფორმებს და მოგიწოდებთ მომდევნო არჩევნებამდე დაასრულოთ ისინი. შეასრულოთ ვენეციის კომისიის და ოდირის შესაბამისი რეკომენდაციები თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. და ბოლო და არა უკანასკნელი, რაც დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ, არის ის, თუ ერთობლივად როგორ გავაძლიეროთ საქართველოს მედეკოპ. აი აქ სწორედ უსაფრთხოების ნაწილი. და ერთი აქცენტი მნიშვნელოვანი, რაც საყურადღებო იყო ბორელის გამოსვლაში, მან განუცხადა კობახიძეს, თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა, გაამართლოთ მოქალაქების მოლოდინები და ჩვენც გვეკისრება პასუხისმგებლობა, გამოვიყენოთ ეს ისტორიული მომენტი და გავაძლიეროთ ძალისხმევა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვისო. შემდეგ იყო საინტერესო ძალიან მოკლე მონაკვეთი კითხვა-პასუხისა და ამაზე მე შემდეგ უკვე.
აუცილებლად. როგორც წესი კითხვა-პასუხი უფრო სპონტანურია ხოლმე, ამიტომ პოლიტიკოსებს უფრო უწევთ ხოლმე ესეთ საკითხებს გასცემ პასუხი, რაც თავად არ უნდა.
ხო, მიუბრუნდები.
მაგრამ აუცილებლად
უკვე ამ აქცენტების შემდეგ და აი ხა შენ რო საუბარ შეუდგები, მე თან შემოვალ იმითი, იმ დოკუმენტიდან აქცენტებითაც უკვე დაწურლებით, რაც არის ერთობლივი განცხადება ევროკავშირის საქართველოს საბჭოს, ასოცირების საბჭოს.
კი ბატონო, რეალურად ყველაფერი ეს, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის არახალია, გვაქვს მაგიდაზე, გვიდევს გეგმის სახით. უბრალოდ ამას ახლა უნდა ძალიან სკრუპულოზური დაგეგმვა, ფუნდამენტური შესრულება კომბინაციაში. სანამ აი იმ საკითხზე გადავალ, რაზეც განსაკუთრებული აქცენტი ბოლოდოს ხშირად ისმება ხოლმე, ეს არის თავსებადობის საკითხი საგარეო პოლიტიკასთან.
თავსებადობა,
შესაბამისობა, ხო, ორივე alignments ეძახიან.
კი ბატონო.
ინგლისურად. აი ამ საკითხის მიღმა ძალიან პატარა შესავლით მინდა შიდა პოლიტიკურ ნიუანსებზეც თქვა ორი სიტყვა, იმიტომ რომ საქართველოში შიდა პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ეს ბორელის აი ამ განცხადებებში და ზოგადად ჩვენთვის მოცემულ დავალებებში ძალიან კარგად ჩანს. რეფორმების მიმართულებით არჩევნებამდე ამათი ფუნდამენტური გატარება რამდენად მოსწრებადია, ჩემთვის ცოტა საეჭოა იმ ტემპების გათვალისწინებით და დინამიკის გათვალისწინებით, რაც დღეს გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად უკვე წინააღმდეგობრიობა არსებობს არჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელსაც ხა მალე ზურაბიშვილი დაბლოკავს, ალბათ ვეტოს დაადებს, ეს ვეტო დაიძლევა. მოკლედ ნიუანსია.
ხო, ჯერ კიდე ვიზიტის დასრულებამდე, ასე ვთქვათ, ხო, პრეზიდენტის ოფისმა გამოაქვეყნა. ეს მინდოდა, ხო, მადლობა, ვერ მივაყოლე იქ, რომ ეს აქცენტი, რომ რეალურად რაც ხდებოდა შიგნით, ხო, ამ საარჩევნო ცვლილებებით, რადგან სხვა ეთერში ვილაპარაკებ წრილა ჩინარსზე უკვე.
დარწმუნებული ვარ, გეკნება.
მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო.
მაგრამ ჩემთვის პროცესია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, ისევ პრობლემები არსებობს. ისე დავიდარაბა, გაწევ გამოწევა, ოპოზიციის გარიყვა მაგალითად პროცესისგან ერთ-ერთი ნიუანსი ამ ცვლილებებისა, ამას ემსახურება სწორედ. მოკლედ, კომბინაციაში როგორც პროცესს რო შევხედოთ, აი ეს ბრიუსელის ვიზიტები ძალიან ლამაზად იფუთება, ძალიან კარგად გამოიყურება, ყველას გვიხარია ის ფოტოები, თუნდაც როდესაც ჩვენი სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრი ძალიან მნიშვნელოვან პრესკონფერენციებზე და ორმხრივ შეხვედრებზე სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებს. არის, თუმცა კონტრასტია ძალიან დიდი მაგის თქმა მინდა, ცივი შხაპივით არის ის, რაც ხდება რეალურად პარალელურადაც კი ქვეყნის შიგნით. ეს მინდოდა მე თქვა დეტალებში აღარ ჩავალ რეფორმების თვალსაზრისით, თქვენ უფრო მეტად თემატური ეთერები გაქვთ ამისთვის კვირის სხვა დღეებში. ხო, ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოებას. საგარეო პოლიტიკის თავისებადობა არის რეალურად
ერთ-ერთი ყველაზე რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით უბრალოდ ახლა მინ შემოგვერთდა და კარგად გადავალთ. ვეტყვით მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ვუძღვები ამ ეთერებს მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ხუთ შაბათობით ვუძღვები ნინო სამხარაძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია და აი რაღაცნაირად კარგად შევედით, მგონი
რეკლამის შემდეგ ეთერში. მე მგონი ზუსტად იმ თემას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდ ვარდნად, ყველაზე დიდ ხარვეზე და ყველაზე კონტრასტულ შეუთავსებლობად მოჩანს ბოლო წლების განმავლობაში წინაწლის ევროკომისიის წინაწლის ანგარიშებს თუ დავეყრდნობით. ეს არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ მსვენელისთვის თავისებადობა ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან, რომელსაც ისტორიულად ჩამორჩებით. ნოემბრის მონაცემებით ეს იყო 53%, მაგრამ ნოემბერ-დეკემბერში ლოგიკურია, რომ ჯერ არ დათვლილა საბოლოოდ, მაგრამ გაიზრდებოდა კიდევ. ეს ნიუანსი რეალურად არის ბევრად უფრო ტექნიკური და მათემატიკური, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ როგორც წესი პროცენტულობა კონკრეტულად ითვლება რაოდენობით, რა პროცენტულ რა რაოდენობის დეკლარაციას შეუერთდა საქართველოს სახელმწიფო ოფიციალურად, რომელიც გამოიცა ევროკომისიის მიერ. აქედან გამომდინარე, ეს დეკლარაციები შეიძლება ისეთ საკითხებსაც ეხებოდეს, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებასთან და საგარეო პოლიტიკასთან უშუალო თავისებადობაში არ იყოს, მაგალითისთვის ადამიანის უფლებები აფრიკულ ქვეყნებში, რომელიმე აფრიკულ სახელმწიფოში. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის არსი ფუნდამენტურად შეიცვალა და გახდა მეტად ორიენტირებული გეოპოლიტიკაზე, და ეს გეოპოლიტიკა ჩვენთვის ძალიან სენსიტიური ნაწილია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის, ამან ავტომატურადაც გაზარდა ერთგვარი გეფი, ანუ ნაპრალი, ასე ვთქვათ, საქართველოს და ევროკავშირს შორის. მაგრამ ამავდროულად თავად საქართველოს მთავრობაც ბევრ ნიუანსს არაყვა, ბევრ დეკლარაციას არ შეუერთდა, ესე მათემატიკურად რო ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში იმის გამოც, რომ იმ დეკლარაციებში მოყვა მაგალითად პაკეტს ვიწრო პარტიული განხეთქილების საგან, როგორც არის მაგალითად სააკაშვილის შესახებ რეზოლუციები და ასე შემდეგ. ამიტომ გარდა იმისა, რომ შეგვექმნა ავტომატურად მოცემულობა იმის, რომ მაგალითისთვის საქართველო რადიკალურად გაცხადებულად არ უერთდება სანქციებს რუსეთსა და იქ რუსეთი და ბელარუსიც ერთად არის ხოლმე მოაზრებული ამ დოკუმენტებში და ბელარუსიც გვემატება, ასე ვთქვათ, ბელარუსის საწინააღმდეგო სანქციებსაც ჩვენ ტექნიკურად ესე გამოდის, რომ არ უერთდებით. აი ამან გაგვიზარდა, უბრალოდ შეგვიმცირა ძალიან ეს პროცენტული თავისებადობის მაჩვენებელი. აი აქ უკვე შემოდის ძალიან ძლიერი მნიშვნელობა რიტორიკული კომპონენტისა. საქართველოს ძალიან ხშირად, აი მაგალითად მოლდოვის მსგავსად ხშირად დაადარებენ ხოლმე ამ ორ მოცემულობას ერთმანეთს. ორივეს ყავს რუსეთი, როგორც მთავარი ტერიტორიული უსაფრთხოების მიმართულებით მთავარი საფრთხე, და მოლდოვაც მაგალითად არ უერთდება სანქციებს, თუმცა ის აფიქსირებს ბევრად მეტ პროცენტულ თავისებადობას, ვიდრე მაგალითად
ხო. აი ეს კარგია, ეს განმარტება ამას, რომ შეუდექი, ვინაიდან მსმენელს და სხვა აუდიტორიასაც შეიძლება ჰქონდეს სწორედ ამაზე შეკითხვა, რანაირად იზომება ეს ასე ხომ ვერ დათვლი და აწონი კილოგრამებში და გრამებში თუ სანტიმეტრებში, ანუ როგორ იზომება, და კარგია, რომ ამას განმარტავ ამ სტრუქტურას, ამ თავისებადობისა, იმიტომ რომ უკვე იმ დოკუმენტში ლაპარაკი არის გულისხმობ ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს ხდომის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს პროგრესისკენ სრული თავისებადობისთვის, სრული თავისებადობის მისაღწევად, და რანაირად უნდა მოხერხდეს ეს? ნიშნავს ეს საქართველოს, ვიტყვი ამას, რადგან სულ იყო არაერთგზის ხომ ასეთი განცხადება, საქართველოს ომში ჩართვას თუ რაღაცა, აი ასეც რაღაცა გამწვავებისკენ მოუწოდებენ საქართველოს, რომ უნდა დაეჯახოს რუსეთს?
ცხადია რა, აქ
რაც უფრო ხშირად ესმით და ამიტომ ვამბობ ახლა ხაზგასმით
პეცო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღინიშნოს, რომ ალოგიკურიც კი არის ზოგადად ასეთი მოწოდებები, იმიტომ რომ ევროკავშირს ასეთი მოწოდებები კი არა ნარატივები ბოდიში, რომ ევროკავშირი ელოდება ჩვენგან ისეთ მოძრაობებს, რომელიც გარადიკალურებს ჩვენი მხრიდანაც ჩვენ საგარეო პოლიტიკას და აუცდებით აი ამ ჩვენ კლასიკური ბალანსის პოლიტიკას. სინამდვილეში ევროკავშირი არათუ არ ელოდება საქართველოსგან ამას, არამედ არც არის ეს სასურველი, არანაირად არავის არ უნდა ზედმეტი ცხელი წერტილები ახლა, მით უმეტეს ჩვენ გარშემო ძალიან ახლო გეოგრაფიულ არეალში ევროკავშირისთვისაც კი ძალიან ბევრი ცხელი წერტილი არსებობს უკვე და არ ვიცი, მეორე ფრონტი ბორელმაც თავად ადასტურა და ამაზე ცოტა გვიან ვისაუბროთ, არავის არ უნდა. კი,
ხო, იმ ნაწილს.
ანუ ეს თავსებადობა იმის ახსნა მინდა, რომ ტექნიკურად არ ახლოსაც არ არის მეორე ფრონტის გახსნასთან, ეს თავსებადობა რეალურად არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც მაგალითისთვის ევროკავშირისთვის პრიორიტეტული გახდა სანქციების გზით რუსეთის შეკავება და გაცხადებულია ეს უკვე ევროკავშირის გეოპოლიტიკა ამ მიმართულებით შეიცვალა, აქამდე არ იყო ეს ასე მნიშვნელოვანი და ამიტომ არ იყო საქართველოსთვის ძნელი ამ ყველაფერში შესვლა პროცენტულ მათემატიკურადაც, მაგრამ ახლა უბრალოდ ძნელი გახდა იმიტომ, რომ ევროკავშირი ძალიან მძლავრი სერიებით, რაუნდებით აწესებს ამ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად გასაგებია თავად ბრიუსელში, ბევრჯერ ეს დაუდასტურებიათ მათ ბევრი სხვადასხვა ოფიციალური თუ არაოფიციალური სიტყვით, სპიჩით, განცხადებით და ასე შემდეგ, რომ ამ ეს მოლოდინი არ არსებობს საქართველოსნაირი სახელმწიფოებისგან, არც საქართველოსგან, არც მაგალითად მოლდოვისგან. მაგრამ უცებ ვიტყვი სრული თავსებადობა სად მოდის ამ შემთხვევაში, სად შემოდის უფრო სწორად, როდესაც ევროკავშირს უკვე აქვს დაწესებული სანქცია, ჩვენ ძალიან ბევრი ისეთი მოძრაობა გავაკეთეთ წინა წლის განმავლობაში, რომელმაც ამ სანქციას შეიძლება ითქვას, რომ კონტრიბუცია შეიტანა, წყალი შეუყენა, მოდი ასე ვთქვა, აი გვერდის ავლას, რასაც ვეძახით, მაგალითისთვის საფრთხე შეიქმნა უცებ პირდაპირი ფრენების აღდგენით, უვიზო რეჟიმ, სავიზო რეჟიმის გაუქმებით.
რაზეც პრესიერი რეაქციაც იყო ცალკე განცხადებით ევროკავშირისგან.
აბსოლუტურად, მაშინვე ეს დაფიქსირდა, არა იმიტომ, რომ ევროკავშირს სურს, რომ საქართველო პროაქტიულად ჩამოშორდეს რუსულ კავშირებს, ცხადია ესეც სურს, მაგრამ მაინც ეს საქართველოს შიდა საქმეა და ამაში ევროკავშირი არ ჩაერევა, მაგრამ მთავარი წუხილი, რაც ბრიუსელში არსებობს, არსებობს იმ მიმართულებით, რომ აი ამ სანქციების შედეგების შესუსტებაში არ მიიღოს მონაწილეობა საქართველომ და თუ აი ამ მიმართულებით, აი წეღანაზეც საუბრობდით, რომ რიტორიკულად, ნარატიულად ამ მიკროგადაწყვეტილებებით აუცილებელი არ არის უშუალოდ სანქციაში შეხვიდე. აუცილებელია, რომ მიკროგადაწყვეტილებები, საფინანსო, ლეგალური, თუნდაც აი ეს მიგრაციული გადაწყვეტილებები ისე მიიღო, რომ ამ სანქციებს მხარი დაუჭირო. სანქციებში შესვლა და სანქციებისთვის მხარდაჭერა არის სხვადასხვა რამ და ამ მხარდაჭერითაც კი შენ შეგიძლია, რომ სრულად სანქციების პაკეტს აცდენაში თუ რამეში მონაწილეობას იღებს სანქციები, აი გეფში ასე ვთქვათ, რა ნაპრალში, ამ მხარდაჭერით განეიტრალო, ასე ვთქვათ, ეს ჩამორჩენა, პროცენტული ჩამორჩენა.
აბსოლუტურად, ამ თავსებადობაზე აბზაცი სწორედ სრულდება იმით, აქ დიპლომატიური ის არის, ასე ვთქვათ, ჟესტი ევროკავშირისგან, რომ მიესალმება ევროკავშირი საქართველოს პროაქტიულ ჩართულობასა და კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისთვის თავის არიდების პრევენციაში. მე მგონი სწორად ვთქვი მთელი წინადადება. ცოტა გრძელი იყო და მივუბრუნდეთ რომ სმენელისთვის ნათელი იყოს ის ვახსენეთ კითხვა-პასუხის ნაწილი ბორელის და კობახიძის ერთობლივ პარს კონფერენციაზე, სადაც დაისვა შეკითხვა მათ შორის ორი იყო მგონი. შეკითხვა დაისვა სწორედ აი ამაზე, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებაზე, რომ მისი ომში ჩათრევა სურს, უკრაინისგან მოდის ეს საფრთხე და ასე შემდეგ. და ირაკლი კობახიძე მოპასუხა ის, რაც ცნობილი არის ჩვენი აუდიტორიისთვის უფრო მეტად, რომ ასე ვთქვათ, გაიხსნა განცხადებები იყო და ასე შემდეგო კონკრეტული პირებისგანო უკრაინიდანო. და შემდეგ ბორელის მიმართ შეკითხვა ის იყო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უწინამობდა, რომ ამაზე საერთაშორისო პარტნიორებსაც გადასცემდა, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციას, თუ არ ვიცი, ამ თემაზე ვესაუბრებოდა და თუ იყო რაიმე მსჯელობა ამაზეო და თუ მოგაწოდეს ინფორმაცია ამის თავ ამ საფრთხის თაობაზეო და ბორელის პასუხი იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვისურვებდით უკრაინა და საქართველო, უკრაინასა და საქართველოს ჰქონდეთ საუკეთესო ურთიერთობები და თუ კი რაიმე პრობლემა წარმოიშვა მათ შორის, ერთადერთი ვინც გამარჯვებს, ვინც იგებს ამით და ხეირობს, ეს არის რუსეთი. Და რა საკვირველია, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უკრაინასა და რომ უკრაინას ესე ვთქვათ გადავცეთ გზავნილები საქართველოს კეთილი ნებისა და ყველა საუკეთესო შესაძლო ურთიერთობებისათვის მზადყოფნას რაღაც გავსი ასეთი დიპლომატიური ფრაზა თქვა, რაც შეეხება მეორე ფრონტს. განაცხადა ბორელმა, ფიქრობ, ეს არის გრძელი ამბავი და არავის სერიოზულად არ აღიქვამს ამას და არ ვხედავ რაიმე მოწოდებებს უკრაინის მხრიდან და არც არსაიდან ამ საკითხზე საქართველოს მიმართო. ეს იყო მისი პასუხი უბრალოდ ჩვენი მსმენელის ინფორმირებისთვის, რომ ყოფილიყო ნათელი, ვინც გვისმენს, რას გულისხმობდით და რაზე ვლაპარაკობდით. მსმენელი გვწერს, დროს გავხედე და რომ მოვასწროთ, მაინც ამ წინას არჩევნად რამდენად გაქვთ რეალური რეფორმების გატარების ილუზია, რიტორიკული კითხვა დაგვეხმარა, თან ჩვენ ხომ დრო და დრო ვიძახით, ეს რიტორიკული კითხვა იყო. მადლობა შრომისთვისო, გწერს სხვა მსმენელი, მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა. Да, კიდევ ერთი მსმენელი, მე გისმენთო უწინდელ მსმენელს, ხომ ასე ვთქვათ, კითხვა დავსვი რამდენი ხანია ნეტა გვისმენთ მეთქი. მე გისმენთ 17-18 წელია და სრულად ვეთანხმები იმ მსმენელის შენიშვნას, ანუ რომ ამერიკის საგარეო ინტერესების ჩვეულებრივი რუპორები და გამტარებლები ხართ, მიუხედავად თქვენი პირადი ალბათ კეთილშობილებისა და ინტელიგენტურობისა. ქალბატონო ნინო, ალბათ და მაინც რომ დაუშვით, ეს დიდი მადლობა. ხო, ცხადია, არ გეთანხმებით რუპორობაში და ეს მედია საშუალება, რასაც მისდევს და რითიც ხელმძღვანელობს, ეს არის პროფესიული ეთიკის პრინციპები, ჟურნალისტიკისა და სხვა არაფერი. სხვაგვარად რომ იყოს საქმე, აქ არც მე და არც ჩემი სხვა კოლეგები არ ვიქნებოდით. Да, ისი რეფორმებზე მაინც უპასუხოთ, კი რიტორიკულია და შეგვაშველა, მაგრამ მაინც უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, დრო გრჩება ცოტა. Atsudze nakleme. Da NATO gwaqs kide
masastsamonebit. Kho, bevri niuansi aris rats am kwirashi mokhta da gwinda ro gavajgerot, magram tavari rats rasat musmeneli kutavazobs, autsilebla da ronda gamotovat reformebis twalsazrisit, raoden ritorikulis arunda ikos es kitkva, chven gavajgeret kidets, me gavajgere dgevandel saobarshi rom ritorikulobis migma pragmatuladats dinamika ise midis am reformebze mushaobis, rom me piradat namdula darmazlevs imis imets rom oktobramde raime mishnolovani tsinsula gvekneba. Gansak კუთრებით იმ ფონზე, რომ ერთი არ შიდა რეფორმა როგორ ხორციელდება საკუთრივ ხელისუფლების მიერ, მაგრამ მეორეა როგორია დამოკიდებულება ამ რეფორმების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკებზე. ხედავთ ჩვენ მუდმივ თავდასხმებს, რეგულარულ თავდასხმებს ვენეციის კომისიაზე, რომელიც კრიტიკაზე იწერება. ვენეციის კომისია როგორც წესი ტექნიკურად დააფასებს, უფრო ვენეციის კომისია ზოგად პოლიტიკურ პროცესს არაფასებს ქვეყანაში და კონკრეტულ ნიუანსებზე გვაძლევს ხოლმე რჩევებს და ამ ნიუანსების არა თუ არ განხილვა, არამედ უკუთავდასხმა პოლიტიკურად უკვე ცხადე არ იძლევა იმის იმეც, რომ ოქტომბრამდე მითუმეტეს, იმიტომ რომ მოკლე დროა უკვე, ეს არ მოგვეჭი, მესმის რომ თითქოს წლის დასაწყისში ვართ და ოქტომბერი წლის ბოლოა, მაგრამ
აღარც ისე დასაწყისია უკვე.
აბსოლუტურად, ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, დრო უკვე ძალიან სწრაფად გარბის და უფრო და უფრო მცირდება ეს დროის პერიოდი არჩევნებამდე. ალბათ არჩევნები იგულისხმება აქ ნიშნულად, როცა ოქტომბერს ვახსენებთ ხოლმე და თან ალბათ წლის ბოლოს მე მგონი კიდე უფრო გახისტდება სიტუაცია, ვიდრე ეხლა არის თუნდაც თებერვლის ბოლოს მონაცემებით, ასე რომ საბოლოო ჯამში მაინც მე მგონია რომ ნათლად უპასუხეთ მსმენელს, რომ რიტორიკა.
მადლობა, დიდი მადლობა. და რაც შეეხება ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრას, რომელიც გუშინ გაიმართა და ამ შეხვედრას წინ უძღოდა ეს ერთობლივი განცხადებები და აქ საინტერესო სახალხო აქცენტები იყო ნატოს გენერალური მდივნისგან, რა თქმა უნდა მიესალმა სტუმარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ ჩქარობ კიდე უფრო გაუგებრად მეტყველებ და მან აღნიშნა ის, რომ საქართველო არის ახლო პარტნიორი ნატოსი და სრულად უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს სტანდარტული განცხადება იყო და მან აგრეთვე განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს, რომ დაუბრუნდეს და აღიაროს საქართველოს უკაცრავად, უკუაგდოს ის საქართველოს ნაწილის დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და აღიარება, ანუ უკან წაიღოს და ნებისმიერი საფრთხე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისა არის მიუღებელი. ანექსიის ეს საფრთხის ნაწილი, რომ ახსენა მან დასაწყისში, ეს იყო ჩემთვის ნიშანდობლივი და ასევე ნიშანდობლივი იყო ის, რომ დიდი ნაწილი, უდიდესი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ თავის განცხადებაში, რომელსაც ის აკეთებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად პრესკონფერენციაზე, დაუთმო უკრაინას და იმას, რომ აი მიმდინარე კვირაში აღინიშნება, სრულდება ორი წელი უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრისა. ავდიივკაც ახსენა, რომ ავდიივკიდან გამოსვლა, რომ აჩვენებს, რომ ურთულესია ვითარება ბრძოლის ველზე. აი ამ დონეზე ილაპარაკა უკრაინაზე, მან დიდი ყურადღება გაამახვილა ამაზე და ასევე ეს დასრულა იმით, რომ მიესალმება საქართველოს მიერ ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარებაში საქართველოს როლს უკრაინისთვის და უკრაინელი ლტოლვილების მასპინძლობისთვის გადაუხადა მადლობა ირაკლი კობახიძეს, ანუ საქართველოს ამ შემთხვევაში, და მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხებოდა შეხვედრაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხს, ახსენა შავი ზღვის განაღმვის მნიშვნელობა და ის აქცენტი, რაც დასაწყისშიც ვთქვი, სულ 4 წუთი გაგრჩება და გავჩუმდები, ახლა მაქსიმალურად ვეცდები, აღარ ამოვიღო ხმა. ეს არის აი ის, გსურს საქართველოს სწორი მიმართულებით იაროს დემოკრატიის და კეთილდღეობისკენ, ევროატლანტიკური ოჯახის სრული წევრობისკენ.
კი, ერთი მხრივ დემოკრატიული და ისევ შიდა პოლიტიკური პროცესები თავს ებადია და პარალელურად მიდის ხოლმე ევროკავშირის მოთხოვნებთან ნატოს მხრიდანაც, ასე რომ ამაზე ბევრი დრო აღარ დავხარჯოთ, იმიტომ რომ რეალურად სინქრონულია, შეიძლება ითქვას, ნატოს მოთხოვნები საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მოთხოვნებთან. მაგრამ ეხა მეორე მხრივ ამ ბრიფინგიდან ჩემთვის გეოპოლიტიკური ნიშნულები რა იყო, ამას თავს მოვუყრი, რაც შეიძლება
სწრაფად.
მე მაგალითად ძალიან გამიხარდა, რომ ამხელა აქცენტი კეთდება საქართველოს გვერდით უკრაინის მოხსენიებაზე ჩვენი ევროპელი ევროატლანტიკური პარტნიორების მხრიდან. როგორც სტოლტენბერგი, ისევე თქვენ ამოიკითხეთ თავად მაგალითად ბორელიც, ევროკავშირიც, მოკლედ აქაც სინქრონულად მუშაობს ნატო და ევროკავშირი იმაზე, რომ საქართველო ასე თუ ისე უკრაინის ბოდიში გვერდით იყოს გეოპოლიტიკურად, მოიაზრებოდეს აი ამ უსაფრთხოების საერთო კონგლომერატში. და აქ ჩემთვის მოჩანს უკვე პატარა კონტრასტიც თავად მაგალითად ჩვენი პრემიერ-მინისტრი როგორ რა ფორმულირებდა თუ პასუხობდა თუ როგორ აყენებდა თუნდაც პროაქტიულად საკითხ საქართველოსა და უკრაინის საერთო ინტერესების, საერთო საფრთხეების და პოტენციური თანამშრომლობის მიმართულებით. ბევრად ნაკლები იყო ეს აქცენტი, მე ვიტყოდი არც იყო ზოგიერთ განცხადებაში ირაკლი კობახიძის ფიჩში. ასე რომ მე მაგალითად ამ ბრიფინგების, მათ შორის სტოლტენბერგის ბრიფინგის ფარგლებში დავინახე ერთგვარი დიპლომატიური წნეხიც, შეიძლება ასე ითქვას, ესეც სპეკულაცია ჩემი მხრიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ, შეიძლება ავტომატურად ეს იყოს წნეხი ჩვენს ხელისუფლებაზე, რომ თუ კი დასავლეთი ჩვენ გვხედავს აი ამ საერთო უსაფრთხოების ქოლგაში უკრაინასთან ერთად და გვთხოვს კიდეც, ეს არ არის მოთხოვნა, მაგრამ გვთხოვს, რომ ეს ურთიერთობები დავილაგოთ ჩვენ უკრაინასთან, ეს შეიძლება მხოლოდ ჩვენ დაგვეხმაროს აი საქართველოს შიგნით, ვინც ძალიან ველოდებს ამ ჩვენსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას, რაღაცნაირად აი ამის რევიტალიზაციაში, ასე ვთქვათ, ხელახალ
გაცოცხლებაში
იქნებ დაგვეხმაროს ეს პროცესი, ამის თქმა მინდა. მეორე მხრივ კვლავ არაფერი ისმის ნატოში ევრო ინტეგრაციის შესახებ, რაიმე ხელშესახები, ამიტომ მე არ ვიცი ჯერჯერ
როგორ მსმენელი რას გთავაზობს, მართალია წუთი აღარ გრჩება, წუთი გრჩება ზუსტად დასრულებამდე არც კი. უკრაინას არის ვებენ ნატოში ომში ხართო ეუბნებიანო და იქნებ საქართველო შეგვეპარებინა შვედეთთან ერთად. ხო, კარგი იდეა. მადლობა ასეთი შემოხმეიანებისთვის, მსმენელს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, ნახევარ წუთს მოგცემ.
კი, და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ კონკრეტულად ნატოსთან მიმართულებით, ნატოზე ცოტა არა დაბალანსებულად ვისაუბრეთ, მაგრამ იმედი მაქვს ძირითად აქცენტებს მაინც ნათლად ვაკეთებ მსმენელისთვის. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ეხლა ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნატოს აი ეს კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ, იმაში რომ შეიძლება ინტეგრაციული მიმართულებით არ გვაქვს წინსვლა, მაგრამ გვქონდეს წინსვლა ჩვენივე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, გასაძლიერებლად უზრუნველყოფა. ერთი საქმე, მაგრამ აი იმ საერთო პაკეტებში იქნება თუ ხედავენ ფაქტია შავ ზღვის უსაფრთხოებაში, ხედავენ უკრაინასთან ერთად გარკვეულ ოპერაციებში, მოძრაობებში, აი ამ გაერთიანებებში, ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ უსაფრთხოება მაინც ისეთი თემაა რომ ბევრად უფრო დიდი პოტენციალი აქვს ვიწრო პარტიულ ინტერესებს გაცდეს და ქართული ოცნების ხელისუფლება ბევრად უფრო მეტად მოერგოს ამ მიმართულებით დასავლურ ხედვას, ვიდრე თუნდაც თქვათ ევროკავშირის
ამაზე აქცენტი გააკეთა სხვა შორის თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ირაკლი შიქოვანმა. მან აღნიშნა განცხადების დონეზე აბსოლუტურად ესე ვთქვათ 100% ეგრეა, საქართველოს აქვს ყველანაირი ინსტრუმენტი და მექანიზმი რომ რაც შეიძლება დაუახლოვდეს ნატოს. ხო, გამოყენებაზეა ბევრი შესაძლებლობა აქვს და ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს. მიუბრუნდებით რისი უკმარისობის განცდაც დაგვრჩა იმ ყველაფერს. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ასევე თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე.
Shocking.